ya kita mulailah ya, dalam artian gak usah yang terlalu terstruktur, gak usah yang terlalu kaku begitu.
Mengalir.
Ya mengalir aja, kita semumpung siap, bisa diskusi, semumpung bisa ketemu, terus ada bahasan yang barangkali enak untuk kita kaji, iya kan? Di situ kita bikin aja ya, rekam lah. Karena siapa tahu ada orang lain juga kemudian tertarik, lalu mendengarkan, lalu dapat tambahan wawasan baru. Saya anggap ini jariah lah ya, buat saya sama kamu ya. Jangan, enggak usah terlalu harus di apa, dibakukan lah ya, kita ngobrol aja santai. Kok enggak ada batas waktu ya di podcast ya, mau sampai malam pun juga terserah gitu kan. Iya, sebenarnya bisa kalau mau proyek creation itu kita seriusi sebenarnya. Cuman kadang kesibukan ini juga bikin untuk bagi waktu, lalu apa, mengalokasikan tenaga dan pikiran itu juga agak susah. Tapi gak apa-apa lah. Aku kemarin juga ngobrol-ngobrol sama seseorang bahas fuckboy.
Ya, ini kok random sih?
Wah, random banget. Iya.
Ya. Kenalan diri dulu, Mas.
Buat apa dikenalkan? Ya udah kenalan lah. Siapa tahu dia nggak kenal kita kan?
Ya. Jadi kita mau bikin podcast isinya tentang ngomong-ngomongan tentang seputar hal-hal yang ada kaitannya dengan kata-kata kritis ya, kalau saya
boleh,
dan mungkin hal-hal random lainnya yang akan kita bicarakan. Oke, kenalkan, saya Bintang, dan di samping saya ada
Mada.
Oke, kita akan berbincang-bincang saat ini tentang apa, Mas? Teori kritis, Mas.
Boleh.
Siapa-siapa sih, kita langsung tanya ke Mas Mada ya. Mas Mada ini S2-nya kebetulan dapat dosen pembimbing, katanya itu Mas ya, apa? Dosennya apa?
Marxis.
Marxis ya, Mas ya.
Marxis ortodoks.
Marxis ortodoks malah, Mas ya. Gimana, Mas? Awal perkenalan, perjumpaannya itu gimana, Mas? Kok bisa akhirnya saling istilahnya satu frekuensi lah sama dosennya, Mas? Yang bikin Mas tertarik itu apa awalnya?
Mungkin ini kecelakaan ya, tapi kecelakaan yang indah gitu. Jadi awalnya di semester 2 itu kan saya ngambil mata kuliah pengantar riset, approach to research ya. Kalau makna harfiahnya sih pendekatan-pendekatan dalam riset, paradigma riset. Tapi ya mungkin buat teman-teman ya bisa dimaknai sebenarnya itu pengantar riset. Jadi di sana kita di edukasi mengenai paradigma hingga kemudian ke hal-hal yang sifatnya teknis mengenai riset, walaupun tidak sampai ke praktik. Nah, awalnya saya itu ngejar Dr. Grace ya. Dr. Grace Scripiak. Saya enggak tahu cara baca nama belakangnya ya. Dia yang pasti orang Yunani kalau enggak salah. Oh, orang Poland. Oh, Yunani. Kalau Poland itu Mirela. Ya biasa lah, namanya studi di luar negeri, kadang orangnya juga gak dari negara itu, dari banyak tempat. Nah, saya suka sama Dr. Grace karena dia orang statistik sekali ya. Backgroundnya dia statistik, lalu dia masuk ke Fakultas Pendidikan, Psikologi dan Kerja Sosial ya, Education, Psychology and Social Work. Lalu di situ dia mengambil penelitian yang tema-temanya tentang psikometri dan pendidikan lah. Nah, saya suka sama beliau karena saya sendiri juga anak psikologi, dan di psikologi itu sangat kental muatan penelitian yang sifatnya kuantitatif ya, karena memang mazhabnya orang psikologi itu mazhab positivistik ya, sehingga saya sendiri juga kemudian ketika semester 1 ketemu dia untuk mata kuliah statistik, saya dapat A. Saya berpikir, agak pragmatis barangkali. Wah, kalau saya bisa kuliah lagi sama dia, saya pasti dapat A lagi. Iya kan? Karena
sangat dangkal.
Karena saya memang punya skill di statistik ya. Dan dia orang statistik, otomatis ketika dia ngajar juga pasti sangat statistik. Enggak taunya ternyata waktu itu mahasiswanya ada lumayan banyak. Lumayan sehingga banyak kelas dibagi dua ya, karena memang mata kuliah riset itu diambil sama semua mahasiswa master dan PhD yang semester awal. Jadi teman-teman doktoral dan teman-teman master kita belajar bareng di kelas itu. Nah, kebetulan kelas saya ternyata enggak kebagian kelas Dr. Grace gitu. Dr. Grace dia walaupun di daftar absensi barangkali ya sebagai supervisor atau koordinator mata kuliah. Tapi ternyata yang ngajar adalah Dr. Grant Banfield.
Jadi dia enggak ngajar.
Jadi sebenarnya ya enggak ngajar, Dr. Grace enggak ngajar. Ternyata Dr. Grace hanya ngajar sekali.
Kampret juga ya.
Enggak, jadi memang dibagi. Dibagi dalam artian supervisornya tetap si Grace yang ngajar si Grant, tapi yang nilai nanti Grace seperti itu. Atau mungkin nanti ada asistennya yang lain. Ya, kemudian ketika proses belajar itu kentara banget memang si Grant ini beda sama Grace ya. Orangnya itu bisa dibilang sangat psikologis gitu.
Grant ini apa mas background-nya?
Nah, awalnya saya ngira dia itu orang psikologi klinis, terapi seperti itu. Karena dia sangat terbuka, sangat luas, sangat pengertian,
humanis,
sangat dia sangat mau untuk mendengar mahasiswanya, sekalipun mahasiswanya mungkin banyak yang kesulitan untuk memahami apa yang dia sampaikan ya. Tapi dia orangnya sepertinya sih sabar. Dan metode penyampaiannya juga sangat unik lah. Itu yang bikin saya suka.
Unik ini gimana?
Nanti waktu pertemuan kedua apa ya, waktu itu tentang paradigma, kita belajar tentang interaksionalisme simbolik. Iya kan? Nah, dia ngajarkannya dengan metode apa? Jadi gini ceritanya ya. Dibutuhkan dua orang untuk duduk saling menghadap ke arah yang lain. Jadi dua-duanya enggak melihat satu sama lain, saling memunggungi. Nah, di depan mereka itu ada meja. Di masing-masing mereka ada meja dan salah satunya itu mendapatkan serpihan-serpihan dari kertas yang sudah dipotong warna-warni. Dan di seberang itu mendapatkan serpihan-serpihan kertas warna-warni yang sudah ditata menjadi suatu huruf.
Sekian warna-warni, yang satunya huruf.
Yang satunya serpihannya itu sudah ditata jadi huruf. Yang satu itu acak. Jadi belum ditata. Nah, tugas mereka ya. Si orang yang mendapatkan serpihan dalam bentuk utuh itu enggak boleh menyampaikan bahwa itu hurufnya T. Enggak boleh menyampaikan. Jadi serpihannya itu kan ada trapesium, segitiga, persegi panjang. Ketika ditata itu jadi huruf T. Warna-warni. Nah, di sebelah itu dia dapat serpihan-serpihan tapi enggak tertata. Tugasnya adalah si yang punya apa? Serpihan yang lengkap itu harus mengkomunikasikan kepada yang di seberang di belakangnya untuk menata yang dia dapat gitu loh, sehingga membentuk huruf T. Tapi enggak boleh ngomong itu huruf T.
Jadi gimana caranya yang random harus bentuk huruf T?
Harus huruf T.
T ini tapi tanpa tahu,
tanpa dia ngelihat langsung dan tanpa dibolehkan untuk ngomong langsung bahwa itu huruf T.
Oke.
Akhirnya yang terjadi si apa sih, terjadi komunikasi. Si A bilang, ada nggak persegi panjang? Bentuknya apa? Warnanya apa? Merah, gitu kan? Oke, di atasnya persegi panjang itu harus ada trapesium. Trapesium warna biru. Oh, ada. Terus dipasang. Di bawahnya lagi harus ada segitiga. Segitiga apa? Segitiga siku-siku. Oh,
jadi deskripsikan.
Mendeskripsikan. Terus oke, ada warna merah. Loh, kok aku enggak ada warna merah? Terus akhirnya, "Loh, kok enggak ada warna merah?" Terus akhirnya si dosen ngasih feedback. Nah, apakah kalian tahu kalau semua warnanya sama? Ya kan? Apa kalian tahu kalau semuanya itu memang secara bentuk sama, tapi secara warna apakah sama? Nah, akhirnya mereka diskusi lagi. Kamu ada trapesium warna apa aja? Aku ada merah, jingga sama kuning. Loh, aku ada biru, hijau dan ini. Sehingga terus ya, dalam waktu 5 menit terus sampai akhirnya setelah selesai dilihat, oh ternyata hasilnya enggak huruf T. Ternyata hasilnya kayak kotak gitu kan. Ternyata hasilnya jadi F. Kenapa demikian? Karena dalam interaksi orang itu berkolaborasi untuk membangun makna. Dan makna yang dibangun itu pada akhirnya masing-masing membawa masing-masing. Orang yang mengkomunikasikan itu dia punya huruf T yang ingin disampaikan ke orang itu supaya membentuk T, tapi yang ditangkap bukan huruf T, huruf F. Nah, dan itu keniscayaan yang enggak bisa kita tolak gitu. Jadi falsafah yang mau dia sampaikan adalah bahwa kebenaran itu sesuatu yang kita konstruksi. Dan kebenaran itu sekalipun sudah kamu konstruksi, pada akhirnya masing-masing kamu punya konstruksi yang berbeda. Walaupun pada akhirnya kamu mau menuju yang namanya huruf T, tapi jadinya huruf F. Nah, dan juga perlu adanya komunikasi, perlu adanya klarifikasi. Apa benar yang kamu maksud dengan trapesium itu ada juga di aku, dan kalaupun trapesium warnanya apa, sama-sama merah apa hijau kan gitu.
Deep sekali ya game-nya ya.
Iya.
Bahkan sampai tiba-tiba.
Nah, tapi kemudian, nah dia juga masuk ke hal yang sifatnya kritis. Apakah kemudian kita harus terpaku pada huruf T itu? Apa enggak mungkin kita membangun konstruksi yang baru, huruf F? Apakah huruf F yang kita miliki ini salah? Apakah huruf T ini dia benar? Apa yang melegitimasi? Apa hanya karena dia berkuasa? Apa karena dia kita berikan kemampuan untuk mengatur? Apa karena kita memang menunjuk dia sebagai rujukan? Nah, sehingga dia sebagai rujukan itu kan sesuatu yang melekat yang kita berikan. Kalau kita ambil, ya otomatis dia sudah bukan jadi kebenaran. Kebenaran bisa berpindah ke yang huruf F. Jangan-jangan yang harus dirubah huruf T bukan huruf E. Nah, dan juga perlu dimaknai bahwa antara para komunikan yang memiliki huruf T dan huruf F, masing-masing itu memaknai dengan latar belakang, dengan pengetahuan dan wawasannya masing-masing. Nah, untuk bisa menyepakati atau menemukan konstruksi yang paling sempurna, dibutuhkan komunikasi yang intens, yang mendalam, di mana dua-duanya itu posisinya harus setimbang. Tidak boleh satu arah. Satu arah dalam artian mereka yang punya huruf T yang sudah tertata kemudian mendikte tanpa kemudian mau mendengar dari yang mendapat serpihan-serpihan belum tertata itu bahwasanya warna-warna yang dia miliki itu enggak sama. Kalau dipaksakan yang terjadi bukan huruf T dan bahkan bukan huruf F, amburadul. Jadi dari satu permainan itu ada banyak makna yang bisa kita ambil, ya kan?
Itu paradigma interaksionis.
Nah, sekaligus juga mengarah ke kritis. Dalam artian apa? Segala yang kita konstruksi itu sifatnya relatif.
Relatif.
Sifatnya itu tergantung pada siapa yang memegang kuasa, memegang kendali, dan kesepakatan, ya. Kenapa nggak ada yang mempertanyakan kepada Dr. Grant, kenapa kok aku harus menurut ke huruf T? Kenapa kok nggak huruf A, nggak huruf B? Kenapa kok warnanya yang di bawah harus merah? Kenapa yang paling atas trapesium 2 yang dibolak-balik, ya kan? Terus disatukan jadinya kepalanya huruf T. Itu. Kan ini trapesium. Trapesium tapi sisi satunya itu tegak, sisi satunya itu miring. Itu kan udah trapesium. Nah, kamu balik, kamu mirror, ya kan? Kamu tempelkan. Jadi kotak segi panjang kan. Nah, kan trapesium. Sisi kirinya katakan siku-siku, sisi kanannya itu ternyata lancip. Kamu balik, kamu mirror. Nah, atau kamu mirror dulu baru kamu balik sama. Terus kamu satukan. Jadinya kan kayak kepalanya T. Lalu di bawah itu ternyata ada segitiga, ada 3 biji. Yang kiri sendiri itu segitiga siku, kanan segitiga siku, tengah segitiga sama kaki. Terus di atasnya ada persegi panjang 2. Satunya persegi panjang, satunya persegi panjang agak pendek, 3/4 dari yang kiri. Di bawahnya itu ada persegi kotak bujur sangkar.
Kotak kecil.
Iya, akhirnya dibentuk jadi huruf T.
Jadi ini sebenarnya sangat ini ya, maksudnya itu baru dari kebenaran dari paradigma apa tadi
mas? Interactionalist symbolic.
Masih ada paradigma yang lain.
Betul. Apalagi yang perlu dipelajari adalah bahwa yang melakukan pengambilan data, yang melakukan riset itu manusia, dan manusia itu selalu mengkonstruksi sesuatu. Dia tidak menerima mentah-mentah gitu loh. Apa yang dia terima itu dicoba untuk dikonstruksi. Sehingga selalu ada bias, selalu ada kesulitan untuk mendekati kebenaran. Makanya paradigma positivistik itu ditelanjangi di situ. Bahwa kita bisa menitipkan tugas apa validasi kebenaran kepada benda atau sesuatu yang lain yang enggak bakal bias itu sangat munafik gitu. Karena sejak awal ketika kita memilih alat ukur pun itu sudah upaya yang subjektif untuk misalnya membatasi makna dari satu konstruk ya. Tahu juga misalnya dalam melawan penelitian kita bisa aja kamu menulis untuk atau menulis tentang, itu dua hal yang berbeda. Kamu meneliti untuk atau meneliti tentang, itu juga hal yang berbeda. Kalau kamu meneliti tentang, kamu berjarak dengan yang kamu teliti, kamu enggak punya ideologi yang kamu tanamkan di situ, ya kan? Kalau kamu meneliti untuk, kamu membela, kamu mengadvokasi, kamu mendukung, kamu membantu agar terjadi sesuatu demi yang dibantu, demi yang ditulis, demi yang diteliti. Nah, jadi misalnya dalam konteks pendidikan kritis artinya pendidikan yang dia tidak hanya melakukan transmisi ilmu, tapi dia juga membangkitkan kesadaran seseorang mengenai adanya apa elemen-elemen yang membentuk kebenaran. Dan elemen-elemen itu ternyata bisa dimanipulasi.
Elemen-elemen membentuk kebenaran.
Iya, apapun itu. Dan itu ada yang dominan, ada yang menjadi legitimasi bagi kebenaran itu, walaupun dia mungkin nggak benar, ya kan? Nah, kita harus hati-hati ketika kita berpikir, oh, segitiga itu warnanya merah. Itu ada asumsi, asumsi yang nggak kita pertanyakan, yang ternyata itu kadang salah, gitu kan? Kita udah percaya diri bahwa segitiga ini warnanya merah gitu, padahal ternyata segitiga itu warnanya nggak merah gitu. Itu kan asumsi yang nggak dipertanyakan. Nah, dengan kita mempertanyakan asumsi, kita jadi bisa lebih mendekati kebenaran.
Dengan segala ini biasnya itu masalah.
Iya, dengan segala bias. Walaupun objektivitas sendiri itu juga bisa jadi subjektivitas, iya kan? Ketika seseorang merasa dia berjarak dengan sesuatu, sebenarnya dia itu subjektif. Dia merasa dia sudah terbebas netral, padahal sebenarnya dia tidak netral. Dia sudah membangun apa batas antara sesuatu dengan dirinya. Itu sebenarnya dia sudah subjektif juga, itu kan. Nah, itu tidak bisa ada orang yang benar-benar objektif dalam hal itu.
Jadi kalau dalam paradigmanya interaksionis apa mas? Interaksionis simbolik.
Iya. Ya.
Relasi subjek sama objek itu gimana? Maksudnya mungkin konteksnya peneliti dengan yang peneliti atau
ini bukan ini ya, kalau mazhab kritis itu kan yang tadi, kalau interaksionis simbolik ya artinya setiap pertemuan yang kita buat itu selalu menghasilkan apa hal-hal yang baru yang tergantung siapa yang ada di situ, kapan kita berada di situ, apa yang kita bawa ke situ, ya kan? Jadi setiap interaksi itu menghasilkan simbol-simbol baru. Setiap interaksi itu diwakili oleh atau direpresentasikan oleh lambang-lambang yang baru, hasil-hasil yang baru. Itu kenapa misalnya kalau interaksi analisis simbolik itu dia biasanya digunakan oleh orang-orang etnografi, ya kan?
Etnografi.
Karena apa, ya kan? Kenapa kok seseorang etnografi itu etnografer dia tidak mau membangun jarak, dia masuk ke dalam subjek, ya, melakukan penelitian itu dengan cara meresap, ya, menyelami kehidupan masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat. Untuk apa? Untuk menangkap simbol-simbol yang terbangun melalui interaksi. Ketika dia membangun jarak, dia tidak bisa merasakan simbol-simbol hasil interaksi itu secara langsung, ya kan? Walaupun dia kemudian harus mengambil konsekuensi, berani mengambil konsekuensi bahwa simbol-simbol yang terbangun kemudian tercemari oleh kehadiran dia, ya kan? Tanpa kehadiran dia, setting itu jadinya murni.
Setting
fenomena itu murni.
Paham.
Dan dia mau meneliti kemurnian itu. Tapi kalau dia tidak masuk mendalami menjadi bagian dari itu, dia tidak bisa menangkap kemurnian itu. Nanti sekali dia masuk ke dalam itu, relasinya udah berubah, interaksinya berubah. Karena nggak mungkin kamu datang ke sebuah perkampungan, kamu mencoba menjadi bagian dari mereka tanpa mereka menyadari bahwa kamu itu bukan mereka, bahwa kamu itu punya effort untuk menjadi mereka, ya kan? Akhirnya mereka menghasilkan sikap-sikap yang berbeda, yang itu akhirnya antara tindakanmu, sikap mereka, ya kan, membangun interaksi yang berbeda dengan ketika orang yang memang sudah asli situ ketemu dengan orang yang asli situ. Jadi memang akhirnya jadi bingung orang-orang etnografis itu. Kita yang terpenting adalah memahami bahwa ada kelemahan. Yang penting itu kita reflektif lah. Kita menyadari bahwa kita ini juga mencemari. Tapi kita juga adalah alat ukur. Kita mencapai kebenaran melalui rasio kita. Ya kan? Latar belakang kita mempengaruhi. Kalau aku misalnya ada yang dia itu etnografi, seorang etnografer yang dia bahkan jadi karyawan di situ, pura-pura kerja di situ, tanpa orang lain tahu kalau dia itu sebenarnya peneliti. Contohnya apa? Etnografi yang dilakukan oleh siapa itu ya? Jadi dia itu kerja di sebuah pabrik. Di sana dia orang-orang nggak tahu kalau dia itu sebenarnya mahasiswa S3 lagi riset. Beda sama Margaret Mead ya yang terkenal itu, dia datang ke satu setting orang etnis kulit hitam, dia putih sendiri dan dia orang apa berbahasanya Inggris, otomatis kan dia mencemari lingkungan itu kan. Nah makanya sekarang juga semakin kesini dengan adanya teknologi komunikasi informasi, ya kan, lalu lintas data itu kan pesat, lalu jarak geografis kan semakin pudar. Artinya kemurnian setting itu sudah makin mustahil untuk kita capai. Dengan demikian akhirnya orang-orang harus lebih mampu untuk peka dengan batasan-batasan selain geografis. Bisa jadi kamu kayak kamu bilang kan, "Oh nih, orang-orang Malang, orang Jawa yang sudah mengalami apa? Akulturasi budaya, ya kan? Tahu dari mana atau batasnya mana dia itu memang orang Jawa. Mungkin genetis saja. Dan kalau secara genetis dia Jawa tapi dia enggak pernah hidup di setting Jawa, orang tuanya enggak menjawa, ya apa fungsinya penelitian kita kan? Apa mungkin kita harus lebih kaku, kita harus lebih teliti, lebih membatasi. Jadi subjek yang kita ambil data itu harus yang secara genetis Jawa dan hidup di Jawa, ya kan? Dan dalam kultur kejawaan yang kemudian saat ini secara langsung ya kan mengalami kontak dengan modernisasi. Gitu. Makanya. Lah kalau dari awal kayak aku gini, genetisku Madura, tapi aku nggak bisa dibilang sepenuhnya orang Madura karena aku nggak tahu sama sekali tentang Madura, bahasa Madura, apapun tentang Madura. Ya kan?
Ya, cukup mengena sekali ya pembahasan.
Iya. Sebenarnya kalau tak pakai itu kemarin bisa ganti judul skripsi kan. Cuman ya sudah lah. Kayak gitu aja udah lulusnya lama kok, apalagi tak kritisi kan.
Tapi kalau dalam teori kritis itu bagaimana the truth itu terbentuk?
Tidak ada yang namanya kebenaran ya. Kebenaran itu hanyalah apa yang dijustifikasi, apa yang memiliki basis, apa yang berpijak pada sesuatu yang lain. Yang harus kita pahami itu pijakan-pijakan dari apa yang dianggap sebagai benar. Lalu apa alasan pijakan itu ada? Apakah pijakan itu misalnya mendukung satu kepentingan tertentu? Dan apakah kepentingan tertentu itu memang kepentingan kita bersama yang memang kita inginkan? Contoh, kita menginginkan pasar bebas. Bahwa kemajuan itu terjadi ketika kita memiliki sistem ekonomi tanpa batas, di mana pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol atau intervensi, dan para pelaku pasar tanpa memiliki kekhawatiran untuk kemudian berkompetisi, ya. Nah, kira-kira apa yang menjustifikasi itu? Nah, atau yang satunya mengatakan bahwa ekonomi itu harus diintervensi negara. Segala sumber daya alam harus dimiliki oleh negara. Apa justifikasinya sehingga menganggap itu benar? Kita harus pertanyakan asumsi-asumsi yang kemudian menjadi pijakan. Lalu kita periksa apa memang benar demikian. Misalnya ada asumsi bahwa dengan adanya pasar bebas, maka kompetisi yang fair itu tercipta, menstimulasi orang-orang untuk berkompetisi, sehingga terjadi apa? Kemajuan secara teknologi, secara produksi, karena orang selalu berinovasi. Orang selalu berpikir apa yang bisa kita ciptakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Apa yang bisa kita ciptakan untuk kemudian membuat masyarakat merasa terbantu lebih baik daripada produk yang sebelumnya. Ya kan? Kita punya asumsi di pasar bebas bahwasanya semua orang bisa berkompetisi secara adil. Kamu asal punya ide, gagasan yang itu memang spektakuler, gak usah khawatir, kamu pasti bisa mewujudkannya. Nah, itu. Terus apa lagi misalnya? Asumsi-asumsi mengenai pasar bebas. Ya, bahwasanya dengan pasar bebas ya, manusia kemudian menjadi terpacu untuk bekerja lebih keras, terpacu untuk kreatif ya. Ternyata melalui pendekatan atau analisis yang kritis kita temukan hal yang sebaliknya, bahwa kompetisi yang fair itu tidak pernah tercipta
sebenarnya.
Karena kompetisi itu hanya terjadi ya di kalangan pemodal. Di kalangan orang tanpa modal yang terjadi adalah monopoli. Hegemoni ya kan. Jadi penguasaan secara mutlak oleh beberapa pihak, dan orang-orang yang enggak punya modal itu dia hanya kebagian tirisan-tirisannya. Terus dengan adanya pasar bebas, orang akan semakin kreatif, orang akan berlomba-lomba. Padahal kenyataannya orang-orang ternyata makin tertekan, terkekang, terinjak-injak, ya kan, diperas karena mereka hanya dinilai sebagai komoditas. Jadi mereka bukan subjek, mereka objek yang bagian, yang juga bagian dari sistem produksi. Mereka bukan pemilik produksi. Yang memiliki produksi hanya pemodal. Lagi-lagi pemodal.
Objektifikasi.
Nah, itu asumsi kita kritisi.
Jadi kebenaran itu adalah asumsi atau yang asumsi intinya harus ada pijakannya.
Iya. Dan pijakan itu sebenarnya rapuh ya, bisa kita telanjangi, kita dekonstruksi, bisa kita lebur untuk kemudian akan tampak di dalamnya itu ada apa sih sebenarnya. Seolah-olah misalnya pasar bebas ini kan dia pondasinya soal kompetisi, inovasi, keadilan sosial. Setelah kita bersihkan ya dari asumsi-asumsi itu, ternyata di balik itu nggak ada semennya, nggak ada pasir, nggak ada kerikil, nggak ada tulang besinya. Jadi rapuh gitu loh bangunan pasar, pasar bebas.
Pertanyaannya kan berarti kalau memang ada yang perlu dikritisi dengan pendekatan itu, artinya kan berarti ada sesuatu yang menurut mereka pijakannya salah. Jadi menurut mereka pijakan yang harusnya valid, pijakan yang seharusnya kuat, kata saya ngomong rapuh. Membuat pijakan itu kuat itu gimana, Mas? Kalau menurut sudut pandang kritis.
Kita memang terjebak di tesis, antitesis, sintesis ya. Ketika kita merasa bahwa satu konstruksi ini sudah kuat, kita jatuh ke kecenderungan bahwa nggak ada lagi kebenaran selain itu. Kita berhenti berpikir, kita malas berpikir, akhirnya kejumutan. Nah, makanya dinamis pemikiran itu harus dinamis, harus selalu membuka diri terhadap adanya kesalahan, adanya kelemahan, sehingga kita bisa terus mengkoreksi ya. Kalau enggak, yang terjadi kita jadi teori yang kaku, yang beku, yang mematikan bahkan. Karena ketika ada sesuatu yang lain, kita enggak mau periksa kebenaran, kita buang itu. Dan barangkali ada banyak hal yang seperti itu. Asumsi-asumsi yang kita, kebenaran-kebenaran yang kita yakini, yang padahal itu
pijakannya
rapuh. Ya kan? Kebenaran-kebenaran yang itu sebenarnya digunakan untuk apa? Mendukung sistem ekonomi lintah yang saat ini dinikmati oleh sebagian kecil elit, ya kan? Apakah akan terbangun keadilan sosial? Ternyata enggak. Ternyata kelas elit semakin kaya, kelas menengah semakin sedikit, kelas yang miskin susah untuk naik kelas. Jadi antara borjuis, proletar, semakin tegas batasnya.
Jadi pijakannya kembali ke politika Hegel.
Iya. Artinya kita selalu berusaha untuk mencapai kebenaran baru yang lebih benar. Kita berusaha. Jadi kebenaran itu sesuatu yang becoming, proses, bukan telah, bukan present ya, tapi will. Karena kalau itu tadi argumen pertama, kalau kebenaran sudah dipatok, kita sih menjadi berhenti untuk berpikir. Iya kan? Yang kedua ya, bahwa ilmu pengetahuan itu terus berkembang, dan kadang kebenaran itu didukung oleh fakta-fakta ilmu pengetahuan yang berkembang di hari itu. Ketika nanti berkembang ilmu pengetahuan sehingga metode mencapai kebenaran itu juga berkembang, nah, maka kita harus juga merevisi kebenaran yang saat ini kita pegang teguh. Orang bisa bilang bahwa matahari mengitari bumi, bumi mengitari matahari, ya karena argumen-argumen yang waktu itu belum ada medianya, belum ada teleskopik, ya, belum ada ilmu astronomi untuk secara matematis menghitung jarak dan sebagainya. Saat ini kemudian sudah ada dan sudah bisa. Akhirnya kebenaran itu berubah. Gimana nanti suatu saat ada kebenaran baru, ada metode baru, ya. Kita tidak boleh dong menolak.
Hegel ya mas ya?
Iya.
Kembali ke basic pada akhirnya. Lantas kenapa kok penting kita menjadi kalau tadi sudah bilang mas orang yang berpikiran dan tanda kutip kritis. Kritis yang dimaksud bukan berpikiran kritis tapi critical
revolutionary. Karena hari ini ya kita sudah menemukan bahwa ideologi atau pandangan hidup manusia itu sudah dominan pada orientasi kapitalistik, mekanistik, industrialistik gitu ya. Yang itu kita pahami sebagai apa? Pilar bagi kemajuan, pilar bagi kesejahteraan ekonomi ya. Yang pada faktanya sebenarnya mengelabui. Sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran yang dia slogankan. Semakin kesini kita menemukan orang-orang yang gak punya rumah, tapi juga rumah yang gak ada orangnya. Dalam dunia kapitalis hal itu sesuatu yang wajar, ya kan? Kita perlu alternatif. Masa ada banyak rumah, tapi ada banyak orang tanpa rumah, homeless people without home and home peopleless home, rumah-rumah tanpa orang. Kalau memang kita punya kekayaan, kesejahteraan di muka bumi ini kita bagi rata kan, maka semua orang bisa hidup dengan standar yang layak gitu. Yang jadi masalah karena sistem ekonomi kita yang enggak distributif, ya kan, tapi dominatif manipulatif lah. Boleh kompetitif distributif, tapi kenyataannya kan dominatif manipulatif. Jadi ada orang-orang yang menguasai, memegang keran-keran ekonomi, lalu memanipulasi, menciptakan keadaan bahwa seolah-olah orang-orang menguasai keadaan, bahwa orang-orang juga mampu untuk kemudian sama-sama kaya gitu. Padahal enggak mungkin, karena sudah dikuasai oleh cukong-cukong mafia-mafia.
Ya itu aku sepakat sih. Di hal-hal seperti ekonomi itu penindasannya itu juga struktural, vertikal atas ke bawah. Kemudian untuk orang-orang yang terlalu hidup di bawah ini punya kesadaran dalam praksis kritis seperti yang disebutkan bahwa ada kebenaran yang harus dalam takut dibalik, mengubah huruf T menjadi F pada orang-orang di bawah yang bahkan akses pendidikannya itu kan kesulitan. Yang bisa dilakukan apa berarti dengan teori kritis yang
ini? Teori kritis itu pada ujungnya dia nggak cuma ngomong soal kebenaran ya, tapi dia berusaha untuk merubah. Dia mendorong orang untuk terinspirasi, berupaya melakukan transformasi. Kalau ilmu itu hanya sekedar ilmu, ya itu bukan ilmu kritis. Ilmu kritis itu harus mendorong untuk melakukan perlawanan, ya kan? Menjadi oposisi, menantang status quo. Dan memang wajar karena di dalam sistem ekonomi yang kita miliki saat ini, sistem kehidupan kita saat ini, pandangan-pandangan atau asumsi-asumsi industrialistik, mekanistik, kapitalistik itu berkuasa. Karena salah satunya misalnya dicekopkan melalui pendidikan. Pendidikan itu kan tidak pernah bebas nilai ya, dia selalu ada pesan yang ingin disampaikan, ada perilaku yang ingin diciptakan, ada kepatuhan yang ingin ditanamkan. Sehingga kemudian dalam pendidikan kritis itu dia mengungkap bahwa pendidikan itu tidak berfungsi untuk meningkatkan harkat martabat seseorang, melainkan hanya mencetak manusia-manusia, mesin-mesin baru untuk masuk ke dalam industri-industri. Karena industri dia butuh laborers, dia butuh tenaga kerja, dia butuh orang yang menginvestasikan tenaganya, waktunya, ya. Lalu oleh para pemodal mendapat keuntungan dari apa? Selisih antara harga jual barang total dengan seluruh biaya produksi dan biaya kerja, biaya gaji, kan gitu ya. Untung itu kan dari biaya produksi, gaji, ya kan? Selisih antara atau pengurangan dari harga jual ya dengan biaya produksi. Biaya produksi itu termasuk materialnya, alatnya, dan manusianya. Nah, kita itu sebenarnya harganya lebih dari yang kita miliki. Nah, harusnya kita itu, harga kita itu sama dengan atau hampir dengan barang yang kita jual.
Tapi pada faktanya
faktanya kan enggak. Katakan barang itu 50.000, produksi 20.000, bayari kita 20.000. Kita dibayar hanya 20.000, padahal kita sebenarnya bisa dibayar sampai 28.000. Ya kan? Karena barang itu bisa menjadi 50.000 dari yang sebelumnya 20.000, dengan apa sihir yang kita buat dia jadi 50.000.
Jadi ada ketimbangan. Sebenarnya pun poinnya di ketimbangan ekonomi itu ada ketidakadilan dalam melabeli harga mungkin ya.
Di dalam ekonomi mungkin ada ketimpangan kepemilikan modal ya, ada ketimpangan soal siapa yang berhak untuk apa, apakah subsidi itu layak untuk diberikan, apakah segalanya itu harus tanpa ketergantungan, kan gitu. Dalam pendidikan ada ketimpangan dalam akses, yang kaya karena dia punya kemampuan dia mengakses pendidikan yang lebih berkualitas, bermutu. Yang miskin selamanya dia terjebak dalam pendidikan yang murah, yang tidak mencerdaskan. Dalam kesehatan, ya kan, orang-orang yang kaya bisa mengakses makanan-makanan yang higienis, tinggi gizi, sehingga kemudian mereka juga bisa mengakses informasi-informasi, konsultasi-konsultasi dengan pakar-pakar kesehatan, ya kan? Informasi-informasi kesehatan mereka bisa dapatkan. Sementara orang-orang miskin, mereka hidup dengan segala keterbatasan. Mereka makan makanan yang sifatnya tinggi karbohidrat, mengenyangkan, rendah fiber, banyak rasa, banyak pengawet, gak organik. Terlepas organik dan non-organik itu jangan-jangan juga klasifikasi kategorisasi yang dibuat oleh kaum kapitalistik untuk meningkatkan harga barang, gitu kan?
Konteksnya mungkin beda lagi.
Mungkin beda lagi, ya gitu.
Tapi intinya ada menimbulkan apa? Gap, gitu,
Ya, jadi memang sistem ini itu akhirnya saling mempengaruhi. Karena ada satu paradigma di balik sistem-sistem itu, ya kan, yang paradigma itu membuat sistem-sistem itu menjadi logis, menjadi masuk akal. Ya jelaslah pendidikan nggak perlu ada subsidi, ya kan. Kalau kamu pengen dapat pendidikan yang baik, ya kamu harus berusaha, belajar yang keras, pinter, ya kan. Nanti pasti dapat pendidikan yang terbaik. Padahal jumlah kursi kelas dengan kebutuhan siswa untuk pendidikan itu timpang, ya kan. Kelas cuman sekian, yang butuh kelas sekian. Makanya kan saat ini misalnya kita kan zonasi itu kan sebenarnya mengungkap, menunjukkan adanya masalah soal kesenjangan jumlah sekolah kan. Di kota-kota sekolahnya banyak, di pinggiran-pinggiran nggak ada sekolah. Sehingga orang-orang yang dapat sekolah-sekolah terbaik itu rata-rata orang-orang kota yang memang sudah kaya dari sononya. Apalagi dengan ada zonasi ya, semakin dekat dengan rumah semakin keterima. Katakan kamu masuk SMA 1 Malang, SMA 5 Malang, SMA 8 Malang. Itu alamatnya di mana itu? Itu pusat-pusat kota itu. CBD itu, Central Business District. Harga rumah di sana berapa ratus juta, berapa M? Mungkin enggak orang miskin kuliah sekolah di situ. Enggak mungkin, rumahnya jauh. Orang miskin pasti cari rumah jauh dari pusat kota karena harganya murah. Tapi jaraknya jauh, akses fasilitas kesehatannya jauh, akses ke pendidikan juga jauh. Karena prinsipnya rumah itu makin mahal ketika dia dekat dengan fasilitas umum. Ada sekolah dia mahal, ada rumah sakit dia mahal. Oke, ya mungkin gitu.
Bisa di pause.
Ya mungkin bisa kita sudahi dulu lah sesi pertama ini ya. Oke. Okay.